Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme svátek křtu Páně, je to poslední den vánoční doby a zároveň je to vlastně první den veřejného vystoupení Pána Ježíše v Izraeli. Bude předcházet nějaká doba na poušti, ale to už berme jako bezprostřední přípravu na tu velkou chvíli, kterou si vůbec nedovedeme představit, kdy podali v sobotní synagóze někde v Galileji Pánu Ježíši svitek a byli strašně zvědaví, jak zatím neznámý, tedy nepromlouvající muž se osvědčí. A tak ho všichni s ohromnou pozorností poslouchali. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. S vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Jan kázal, za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánku. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem byl v uplynulém týdnu dvakrát v nemocnici na speciálním vyšetření. Já vám to říkám proto, že to na mě udělalo zvláštní dojem. Nikoliv proto, že by mi snad bylo pomoženo. Nikoliv pro vzorné chování personálu. Nikoliv pro výbornou organizaci práce. Nýbrž pro atmosféru, teď to budu formulovat takto, pro atmosféru lékařských zázraků moderní medicíny. A před těmi zázraky jsem se pomyslně samozřejmě s úctou a obdivem sklonil. Byl to zajímavý vnitřní stav. Možná, že se vám to moc nelíbí, že to vypadá příliš pozemsky, materialisticky a málo se to dívá na nebesa. To je ovšem omyl. Nezapomeňte na výzvu Hospodina našim prarodičům na začátku starého zákona. Podmaňte si zemi. a každé, dejme tomu zejména speciální zdravotní pracoviště, vlastně respektuje tento Hospodinův pokyn. Podmaňte si zemi. Můj obdiv však kontrastoval čirou shodou okolností s časopisem televizních programů, v kterých byl na konci roku uveden film Ranhojič. Není vyloučeno, že jste se také sami na ten film v televizi dívali. Podle upoutávky v časopise se děj odehrává v 11. století, kdy, a teďka budu citovat časopis, antické poznatky ohledně medicíny byly v Evropě zapomenuty a vládl zde temný středověk. Čtenáři takového sdělení, rádi, to dobře víte, spojují tato slova s církví, která přece ve středověku udávala tón. Takže mé dojmy z nemocnice byly z úplně jiného světa. Co k tomu mohu říci? Nejprve řeknu, že se mi často uváděné spojení temný středověk vůbec nelíbí. Dokonce se dobře pamatuju na jednoho historika, bohužel jsem zapomněl na jeho jméno, který napsal pregnantně, že u koho čte takovouhle formulaci, to znamená temný středověk, tak hned vidí, že to napsal polovzdělanec. Dá se tedy říci, k tomu se připojuji, že tato dvě slova, temný středověk, mě dokonce dokáží urazit. Když se dnes díváme na kulturní úroveň určité rozvojové země, tak co nám asi mohou být směrodatné jako ukazatel jejich úrovně? Například jejich univerzity, pokud pochopitelně v dotyčné zemi vůbec působí. Jenže hned se ptáme, kdy se vzaly univerzity v dnešním slova smyslu, kde byl jejich počátek, kdy byl jejich počátek? V antickém Řecku nebo v Římu? Vůbec ne. V Orientu nikoliv. V západoevropském středověku. I když čísla nejsou přesná, tom se ku podivu tedy ty historici moc nezhodnou, tak můžeme vycházet z toho, že pravděpodobně první západoevropská univerzita byla založena tedy, dala do pohybu v roce 1088 v italské Bologni. A její zaměření bylo právnické. Ovšem, co se týče věhlasu a významu, ji jistě předčila Univerzita pařížská, která je trošičku mladší, 1150, a která je první univerzitou rozdělující v fakulty. A nezapomeňme na to, že jedna z prvních fakult rodících se univerzit byla fakulta lékařská. Samozřejmě v tehdejších možnostech. Karlova univerzita v Praze, na kterou jsme tolik hrdí, se datuje rokem, to jistě všichni víte, 1348 zásluhou našeho krále a císaře Karla IV. A nezapomeňte, že je starší než Univerzita Vídeňská a starší než Univerzita Krakovská, tedy nejstarší polská. Název univerzita, abychom taky na to dali trošku pozor, vlastně česky znamená něco strašně jednoduchého. Společenství učitelů a studentů. Nic jiného. Univerzita vlastně znamená společenství. Tak to by byla jedna věc. Toto je ten temný středověk, který bohužel byl tak schopný, že dal světu v tom západoevropském smyslu univerzity. Teď se podíváme na jiný soudek, totiž na umění. Na přednáškách v Litoměřicích jsme se dověděli, že posledním vskutku originálním západoevropským slohem byla gotika. Posledním. Všechno další je rekapitulace. Tedy nikoliv tolik chválená renesance, následovaná rozevlátým barokem, klasicismem a tak dále, nýbrž gotika. Když vejdete do pražské katedrály, a to určitě pro vás není problém, i když jsou tam teďka ty zábrany, tak první polovina chrámového prostoru, která je velice působivá, to vůbec nepopírám, je pouhým plagiátem středověkého umění. Ono není dobře to moc nahlas říkat. Teprve od křížení pod Varhany začíná originální středověký sloh, zejména zásluhou geniálního Petra Parléře. A tady je jedna velká zajímavost, na kterou nás upozornil náš nejcennější profesor v Litoměřicích, ovšem bohužel ryze okrajového oboru, profesor Josef Cibulka, evropský vyhlášený odborník na křesťanské umění. Cibulka nás upozornil na to, jak originální a nezávislý a svobodný umělecky dovedl být středověký umělec. Parléř, když zemřel Matěj z Arasu, to byl tedy počáteční stavitel, založil chórové kaple obklopující hlavní oltář pětibokým způsobem a zemřel v době rozestavěné jedné chorové kapele, čili to nebyl ještě plný pětiúhelník, tak Parléř naprosto klidně pokračoval dál jenom jednou místo dvěma stěnami. To znamená, že vlastně dokončil pětiúhelník čtyřúhelníkem. A vůbec mu to nevadilo, že, abych tak řekl, je necitlivý vůči představám svého předchůdce. A tím dokumentoval náš profesor právě uměleckou svobodu středověkého umělce. Tedy zase se ptám, temný středověk? Nikoli. Když se vrátím zpátky k té medicíně, problém je někde jinde. Co bylo a co je cílem moderní medicíny a temného středověku? To temného teďka samozřejmě dávám do uvozovek. Rozcházejí se v perspektivě cíle. Medicína nesmírně zpříjemní, usnadní a prodlouží lidský život. Tak, aby se dokázal dlouho kochat krásami tohoto světa. Aniž bych byl, prosím pěkně, v nejmenším nevděčným cynikem, to předem zdůrazňuji, tak mě napadají slova svatého Pavla. Konec těch věcí je smrt. To není tragédie, to není božská pomsta, nýbrž podstatný rys tvoření, který je nezávislý na hříchu. Organismus ponechán zákonitostem tvorby, tak jak vzešla s rukou tvůrce, se jednou vyčerpá. Temný středověk na druhé straně, zase v uvozovkách, temný středověk morovými epidemiemi, malomocenstvím, kojeneckou úmrtností, hladomorem, strašlivými válkami, zkracoval podstatně podle našich měřítek lidský život. Ale dokázal také říci, ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. A tak se ptám, máme jedno pro druhé opustit? Máme zvolit jedno a k druhému se obrátit zády? V žádném případě. A tím s dovolením se dostávám vlastně trošku zpátky k dnešnímu svátku. Co vlastně původně zamýšlel pán Ježíš v galilejské synagóze při prvním kázání, když říká, dejme tomu něco o blížícím se Božím království. Znamená to, seberte si kufry a zítra všichni poletíme do nebe, ale v žádném případě. Vždyť on přece říká zcela jasně, ani čárka nepomine ze zákona, dokud se všechno nestane. A v tom zákoně je taky jedna čárka, podmaňte si zemi, ploďte a množte se. To platí pořád. To znamená, že my se musíme učit, a někdy to vůbec není snadné, syntéze. Totiž chápat tento život jako něco, co je nám Bohem uloženo, abychom ho co nejlépe prožili tak dlouho, jak on dá, a tak dlouho, jak jsme schopni si zem podmanit. A pak samozřejmě nesmíme zapomenout, že to nebyl konec. Nýbrž, že je tady ještě něco dalšího, vyústění, které bude znamenat samozřejmě vyvrcholení. My se musíme učit oceňovat oboje Boží dílo, protože moudrost a krása tvůrce se projevuje samozřejmě především v nebi, ale také na této zemi, která přece nepochybně je taky jeho dílem. Tvůrce odevzdal člověku velké krásy tohoto světa, pro které stojí za to žít a jimi se radovat. Ale odevzdal mu také poselství příštího věku a přístup k budoucnosti by neměl být zhacen přístupem k přítomnosti. Řekněme to trošku žargonem katechismu. My bychom si neměli uzavřít cestu k vyvrcholení své existence smrtelnými hříchy, v kterých zemřeme. Takhle by to asi řekl katechismus. Ale v obou dvou přístupech, tady na tuto zem i s perspektivou věčnosti, o které samozřejmě nemáme nejmenší tušení, ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, bychom měli přijímat vděčně Boží plány, jak pro tu první, tak pro tu druhou etapu. Prosím vás, já se chci obrátit především na starší z vás. Tedy naprosto konkrétně řečeno, já bych řekl na ty z vás, kteří se narodili asi tak v roce 1953. Proč? Poněvadž bych vás rád poprosil, tedy právě ty z vás, pro které pojem Pražské jaro ještě dneska něco znamená skutečně, abyste v modlitbě poděkovali za ten kratičký půlroční dar Boží daný církvi v roce 1968. Proč? Dneska je 7. ledna. Když se vrátíme o dva dny zpátky, tak to bude 5. ledna. A 5. ledna 1968 dospěla krize Komunistické strany Československa k takovému stupni, že bylo nutno rozdělit dvě vrcholné funkce, zatím spojené v jedné osobě Antonína Novotného. A to byla funkce prezidenta republiky a prvního tajemníka strany. Od té chvíle zůstal Antonín Novotný už jenom prezidentem. Říkám jenom, poněvadž prezident byla spíše čestná, první tajemník spíše výkonná funkce. A přišel na jeviště Alexandr Dubček. Možná, že všichni, aspoň i ti mladí, to jméno znáte, něco vám říká. Co se během doby potom stalo, necháme stranou. Ale jedna věc je jistá, že v prvních měsících Pražského jara jsme málo kdy v českých dějinách našli politika, který by byl tak milován jako Dubček. Říkám v prvních týdnech a měsících. Poněvadž já osobně znám několik lidí, kteří s obdivem a nadšením pro něj vstoupili do komunistické strany, ačkoliv byli silně protikomunisticky založeni. Samozřejmě, že přišel i 21. srpen 1968 a strašlivé zklamání. Ale já myslím, že dnes mohu říci, že jestliže Brežněv vyhrál vojensky a s ním, dejme tomu, komunistická strana Sovětského svazu a všech spřátelených zemí, tak morálně v té chvíli navěky prohrál. Já nemyslím teď vůbec před Pánem Bohem, před politickou veřejností, poněvadž zase znám lidi, kteří byli velice vysoko postaveni v komunistické straně a které 21. srpen tak zlomil, že vrátili legitimaci. Samozřejmě s velice neblahými důsledky pro jejich další existenci. 5. leden 1968. Boží dar církvi na půl roku. To stojí přece za modlitbu. Pán s vámi. Bůh nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla. Ať vás upevní ve víře, naději a lásce a ať vás provází svým požehnáním. Kristus se zjevil světu jako světlo svítící v temnotách. Ať je světlem na vaší cestě, abyste i vy byli světlem svým bratřím. Kristus, světlo světa, k němuž hvězda dovedla mudrce od východu, ať také vás přivádí k sobě a dovede vás do světla věčné radosti. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.